19 октябрь Бельгия пайтақты Брюссельге Европа парламенті құрылған ұйғыр достық корпусының құрылыш мұрасымы түштен бұрын саат 9:20 башланды. Мұрасымға парламент әзалардың Илхан Күчік, Гисаба Зогар, Луиги Кампагния, Роман Тримоза, Ильга Тропель, Клаус Бухнер, Пал Кисаки, Томас Ман, Иво Вачгил, Ильга Штивенес қатарлық 10-дан артық парламент әзасы, 100-ге екін ұйғыр вә башқа қырындаш милеттерінің вәкілдері, Рабия ханым, Өмер Қанат, Толқын Эса башлық Дүния ұйғыр құрылтие рәхбәрлері, әмді Илхам Тоқты ғұрпысының мәсулдердің Әнверджан, Профессор Мари Холызман шындақла Тибет тәшкілатларының мәсулдері қатнашды. Мұрасымға вакалетсіз милеттер тәшкілат хадими Лусия Паручи риясетчілік қылды. Эшиліш нұтқыны парламент әзасы Илхан Күчік сөзілді.
The younger generation is also being targeted, in particular the ban on Uyghur language in education in the Potam prefecture.
Парламент әзалырдың Зогар әпенді бә Луиги ханымла тәбірік нұтықлар сөзілді. Құрылыш мұрасымдың үлгірі бір саат ұйғырла хақыда доктор тәқтім қылыш пағалиеті болып өтті. Бұл пағалиетті доктор Абдет Сәмет, доктор Нури Түркел, профессор Мари Холызман қатарлықла ұйғыр тілі, мәдениеті, нөветтікі ұйғыр вәзетті вә Илхам Тоқты мәсіз қатарлық темла бойынша докторатла тәқтім қылды. Ұйғыр достық корпусының ресми құрылғанлығы жақаланғанда чоң залда гүлдірас алқыс садалары яңырды. Егерішімізше, мұндақ бір ғұрпының ұжытқы чықырыш үшін Дүния ұйғыр құрылтие 10 жыл терішшалық көрсеткен еді. Мұрасымда бұл достық ғұрпысығы әза болған 10-дан артық парламент әзалардың ұсымлары атап өтілді вә нәх мейданды ба болған парламент әзалырға ұйғыр допыс тәқтім қылынды. Құрылыш мұрасымға қатнеш алмаған бір қысым парламент әзалырының тәбірік нұтықлары сын ішкіралары арқылық тәқтім қылынды. Қытай тұрмысыдаки өктичи ұйғыр зиялиси Илхам Тоқтының қызы Жавхарму тәбірік нұтқы юллаған еді. Дүния ұйғыр құрылтие рейсі Рабия Қадыр ханым сөзге тәкіліп қылынғанда, Еуропа парламентіда ұйғыр достық корпусының құрылғанлығының қызығын тәбіріклейді вә бұның үшін күш қаған парламент әзаларға рахметіні білдіруді.
Бүгін ұйғырлардың ахуалын ерлашқа бақылған Еуропа парламентта достық корпусын құрып шықты. Бүгін бұны мұбарақтаймыз. Biz Uyghur halkı jitimemez, biz Uyghur halkı terbiyemiz kalmayınız. Uyghur halkını Kıtay hükümeti az sallık milletler atavadudu. Biz her yiz az sallık millet emez. Özümüzün Şerke Türkistan zeminimizde yerli köp sallık millet. Biz Kuday'ın bursa özümüzün medeniyetimizde. Muşkıdak Avrupa parlamettek, kolluğuçlarımız, Amerika'dek kolluğuçlarımız, Garip dünyasındaki bütün dünyadaki kolluğuçlarımız bile saklatmadınız.
Еуропа парламентіда ұйғыр достық корпусының құрылышы Қытайының Бейжіңде ішіп атқан 19-шы құрылтының 2-ші күніге тоғыр келген еді. Дүния ұйғыр құрылтие мұғавы рейсі Өмір Қанат әпенді бұл әқті тоқтылып, бір мәнеден бұның Еуропа парламентінің Қытайға бәген бір жауабы болдығалықын ілгірі сөйді. Дүния ұйғыр құрылтие баш катыбы вакалетсіз милеттер тәшкілатының мұғавы рейсі Толқын Иса әпенді Еуропа парламентіда ұйғыр достық корпусының дүнияға келгендігіне жоғары баға берді.
Еуропа парламентіда ұйғыр достық корпусының құрылышы интайын мұйым бе тарихи ахмиятке бір вақа, мұхажираттыки Шарқ Түркістан милли әрекетіміз тарихидеки мұйым бір вақа деп қараш мүмкін. Бұны ұзын йылдардан буян мұшындақ Еуропа парламентіда бір ұйғыр достығын құрыш арзуымыз батты, бұл ақты әрекет қан бұл кейінгі бір іш келдің буян бұны жидди шекілді дүния құрылтие өзінің күн тәртібіне кіргізіп, әрекетленіп алған Еуропа парламентіда ұйғыр достығын көбейтішке, оларны қайыл қылышқа тырысып келген. Мана бүгін аң ақырда бұныңға муваффақ болдық. Бұл хақиқатан халқымызға қиын күндерді бешін өткізіп отырған Қытай үкіметінің қолдары бүтін дүнияға созылып, ұйғыр әрекетінің Шарқ Түркістан әрекетінің алдын тосашқа әрекет қылатқан, бұл жәтті халқымызға де бір әндіш жаратып отырған бір күнде, Еуропа парламенті бұл достық корпусының құрылышы, демек ұйғырлардың яңғыз еместігінің Қытай үкіметі қанша күштік болса да, ама ұйғырлардың мы ажиз еместігіне, ұйғыр достарының ұйғыр татып отырған бұл зұлметлердің, бұл күлпетлердің дүниенің тәрбиесін білініп отқандығы вә есташтыққа ерішіп отқандығы жәттім мы мұйым бір әһмиетке
Нури Түркел әпенді мұн бұл ақты өз қарашыларына мұндақ баян қылды.
Еуропа парламентіда ұйғыр достық корпусының құрылышы бізге тарихи вән іждімайы, мәдени жәттін вән сиясы жәттін айт әхметлік бір іштеп қараймен. Чүнкі бүгінгідек Қытай акиметінің ұйғыр халқының ке милли мәдениетіге системлік, мәқсәтлік, бұзғыншылық ілпір отқан бүгінгідек бүкінде вән дүния жамаатшылығының ке аутократик түс аған сиясат жүргізіп отқан бүкінде Еуропада екмішіндік демократик, мәдениетлік бір дүниядың teşkil tapkan Avrupa Birliği'de Uygur Dostluk Grubu'nun kuruluşu, Uygur halkının medeni yadigarlıklarını, milli medeniyetini saklap kılışka, Türk'ü gözüştüm başka, ümitsiz kalan Uygur halkının kalbine bir ümit duygusunu bahşetti. Hem bu bir örneklik rolünü oynayan bir vaka deyip karayman. Bu şunun okşayış dostluk grupları Germaniya parlamentada, Amerika kongresi'de ve başka demokratik devletlerdeki parlamentlerde mi kuruluşka ve muşundak bir ilhamın şekillenişi Türkülük rol oynaydıgan siyasi, icdimai, xalqaralıq bir mühim vəqə və tarixi yölünüşdür şəxsən mən şundan görmü.
Kuruluş mürasımı axırlaşqandan kən Uyğur mədəniyyət fəaliyyəti bulub ötdü. Londondan gələn naqışçı Rəhimə xanım Uyğurçı naqış təqdim qıldı və şeir deklamasiya qıldı. Belgiyada yaşayotqan Gülcənnət xanım bolsa Uyğurçı usulla oynab zal içində qızğın alqışqa sazavar boldu. Saat davomlashgan bu faoliyatdan keyin dunyo uyg'ur qurultayi rahbarlari Yevropa parlamenti xodimlarini tushlik tomoqqa taklif qildi. Bryusseldan Ekrem anglatdi.